parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en la laŭvica Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio la 10 de junio 2023. Por la 1240 programo invitas vin aparte Milada Švedo, Barbara Pietrzak kaj Matej Jaskot, proponante komence aktualaĵojn. Nia sciencbultena rubriko estas dedicita alla sciencai esploroi rilate accordionon. Kiel multai jam scias, la 7 de junio Vinil Cosmo oficiale aperigis la unuan beat albumon de Clarissa, Ludu kai Canto. Pri gi ni ancau parolos en nia elsendo. Comence audigas actualajoi.
La geoterma energio consistigas ne nur la neelĉerpeblan energifonton, kiu garantias puran aeron, sed gravas ankaŭ por la ĝenerala evoluo de la mastrumado kaj novaj laborlokoj. Ĝi devenas el la interna varmo de la tero, troviĝanta en ĝiaj rokoj kaj akvoj. Aktuale en Pollando troviĝas 35 dokumentitaj tavoloj de termaj akvoj, kies provizoj en plimulto estas utiligataj en 7 geotermaj hejtejoj kaj 12 ripozcentroj. Unu el la plej famaj hejtejoj utiligantaj la geotermajn akvojn estas la entrepreno Geotermia Toruń en la norda Pollando. Nun en Pola Geologia Instituto creigas profesia mapo indicanta la polain fontoin de geotermai aquoi, kion povos utiligi locai comunumoi desirantai el construi geotermain heiteioin cae electreioin. La utiligo de la geotermai fontoi conformas al la climata politico de Pollando cae al la uniai premisoi pri energetica transformigio.
La convencia bredado de aquobestoi en simbiozo cun la en aqua plant cultivado farigas ciam pli populara. En Vroclavo, la sud-occidenta Pollando, estis funkciigita la unua tia urba aquosimbioza farmeo. Gi ligas la sengrundan cultivadon de mangeblai plantoi sen aplico de stercoi cae cun minimuma aquo uso cun la bredado de fisoi cae crustuloi. Gi creigis dank alla pola-norvega proiecto USAGE, cae gia celo estas producti nutrajoin alla loca loggiantaro. La unuai conteneroi estis locitei en Vroclavo en oktobro de la pasinta jaro. La alia aquofarmeio trovigas en Oslo. Temas pri experimenta programo, dank al kiu oni examenos la eblecoin de citiu solvo. La sistemo sur kiu basigas la Vroclava farmeio trovigas en 3 adaptitai por la nutrash productado marai conteneroi. En la malsupra ocasas bredado de aquobestoi, dume temas pri cancroi, al kiui aldonigios estonte fishoi. En la supra contenero estas cultivatai plantoi tiai, kiel ruĝa beto, japana sinapo, kaj aquocreso. La farmeio estas ligita cun la fermita sistemo de collectado cae purigado de pluv aquo. Tia maniere la cultivado povas dauri dum la tuta jaro, sen considere alla atmosferai condicioi. Gi certigas ec 90% aquosparadon, compare al tradizia agriculturo. Char la tuta productado ocasas en controllatai fermitai condicioi, estas limigita eblo de aperontai malsanoi cae invado de damagiai organismoi. La Vroclava Aquafarmeo funkcias same kiel laboratorio servonta alla evoluigo de sontaj sistemoj de nutraĵ produktado, kiel ankaŭ loko de estonta sperto interŝanĝo, fakulaj kaj instruaj laborrenkontiĝoj.
Analizo de cultura kaj media transformigio en la regiono de Biebrza Rivero ekde pratempo ĝis la nuno estas la ĉefa premiso de la projekto Bioregiono de Biebrza, la rivero kaj la homo. Iniciatis ĝin la Biebrza Rivera Nacia Parko, Podlachia Muzeo en Bialistoko, Arkeologia Fakultato de la Varsovia Universitato kaj Fakultato de Ekzaktaj kaj Naturaj Sciencoj de la Universitato en la loko Kielce. Oni analizos same praktikojn de la prehistoriaj loĝantoj, kiel ankaŭ evoluon de la rivera ekosistemo. Biebrza estas la riverbranĉo de Narew. Ĝi fluas laŭ la tuta longo de la Pravalo, kiu en Pollando havas la plej grandan retenakvan kapaciton. En Biebrza valo troviĝas krome la plej vastaj, ŝlimaj kaj marĉaj terenoj. La rivero Biebrza rolas kiel ŝlosila kovejo por multaj birdospecioj kaj estas ilia ripozloko. La unuaj laboroj de la projekto Bioregiono de Biebrza, la rivero kaj la homo disvolviĝos ĉe la supra fluo de Biebrza. Antaŭ kelkaj jaroj estis retrovitaj tie unikaj estadspuroj de la historiaj ĉasantoj plukantoj el la ŝtona epoko kaj de la posta homa vivo sur ĉi tiu tereno.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Vera, vera kaj pura, pura kaj bela, amo mia. Vera, vera kaj pura, pura kaj bela, amo mia. Vera, vera kaj pura, pura kaj bela, amo mia. Vera, vera kaj pura, pura kaj
Jam en marto en nia programo ni prezentis la koncertan registron de la canzon fragmento Vera kaj pura. Nun en kvalita son registro ĝi aperas en la unu albumo de Clarissa Ludu kaj kantu. Kiel explicas la autorino, la vera amo ne havas limojn. Amo estas universala, ĉiu povas projekcii ĝin kiel la animo volas. Tiel ciu el ni imagos rakonton, aventuron, kiu formiros giusta en ni. Same kiel la canton havas sonoin kaj stiloin el la mondo, amo unu ingas ciuin. Kun pliei detaloi pri Clarissa kaj sia unua esperanto albumo, ni konatiĝos post la sciencbultenaj informoj. Kiel informis sciencistoj en la Florida Universitato, esplorintaj la ĉeeston de la homa dono A en la medio, ĝi troviĝas ĉie, en la plaĝa sablo, en la oceano, en la aero, kaj homoj senĉese disvastigas ĝin ĉirkaŭe de si. Aldonendas, ke ĉi tiu genetika materialo karakteriziĝas per tre alta kvalito. En plimulto da casoi, kiel declaris profesoro David Duffy, la estro de la esploroi, la qualito de la homa dono A estas prescau same bona kiel testo provajoi prenitei recte de la homo. Gi estas tiom faina ke eblas identigi mutacioin ligitain cun malsanoi au difini parenzoin de la socio vivinta sur la areo el kiu estis prenitei testo provajoi. Eblas ec identigi provajoin de citiu genetica materialo cun concretei personoi, se tiui disponigas sian genetican materialon por comparei esplori. Tiun ci ciecestan genetican codon povas utiligis sciencistoi, kiui analizante la forfalajoin difinas carcerogenain mutacioin au analizante grundon malcovras neconatain sedimentoin de antau iercentoi. Povas tiun ci ciecestan codon utiligi ancau policistoi, analizante dono A materialon trovigiantan en la aero sur la delicto loco. Pli frue profesoro Duffy, che ilia collectivo gvidis progressintain esploroin pri tumoro causita de viruso, kiu plagis la marein testudoin. Kiel bazo de iliei laboroi estis provajoi de la testuda dono A, trovigiantei en la sablo, sekve de la movigiado de la bestoi. Kvankam la sciencistoi consciis, che la homa dono A povas trafi al provajoi cun la testuda dono A, ili decidis esplori kiom da homa dono A trovigas en la medio, kaj kia estas gia kvalito. Nun, kiam evidentigis klare, che ella medio eblas acquiri la alt qualitan genetican materialon, la floridae sciencistoi attentigas che estas necessei legei reguligoi cae difino de eticei principoi pri la utiligado de la homa dono A la sita en la medio. Nome, ciu foie, ciam ocasas technologia progresso, giligigas cun avantagioi, sed ancau cun minacoi. Estas same tiu case. Tiel, lau lausonei esplorintoi, necessas vaste pri tio informi, porque la socio successu prilabori conforma in solvoin de citiu problemo. La plei proximan mercredon, la dec quarande junio, en la Universitato de Częstochowa, la Suda Pollando, okazos scienc arta conferenzo de la doctor Giantoi kaj junaj sciencistoj pri la temo akordiono sen limo. La unua ĉi-speca evento, dediĉita al la popularigo kaj disvastigo de la sciencaj kaj artaj esploroj, gvidataj de junaj sciencistoj, studentoj kaj esplordidaktaj laborantoj de altlernejoj, estas organizita de la musica catedro de la loca universitato. Grava aspecto de la conferenzo estos presento de novai, nenie gis nun publicigite iconoi, cae vaste conceptite interchangio de opinioi cae espertoi, essence gravai por la evoluo de citius scienz brancio. La inauguran prelegon presentos elstara litova akordionisto profesoro Raimondas Fiatskevičius el la Litova Muzika kaj Teatra Akademio en Vilno. La sciencan parton de la pioniera konferenco finos koncerto en la plenumo de la doktoriĝantoj kaj plej bonaj studentoj de muzikaj altlernejoj.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Iam mese de marto ni presentis la informon pri Clarissa Sabatini, kaj sia unua pretigata tiam ce vinilkosmo albumo. Ni cerpis la informon en la videajo de Flo Martorell pri Semeo 2023, okazinta en Tuluzo kelkajn tagojn pli frue, kaj aldone ni citis en la koncerta plenumo sian kanton Vera kaj Pura. Necesis atendi quelcain semainoin, ca ien, la 7 de junio, Vinil Cosmo annoncis la aperon de sia bit albumo Ludu cae Cantu, kiel oficiala music video en la pagio de Vinyl Cosmo servas unu el ŝiaj kantoj Amata Venu. Ne aŭskultu fragmente ĉi tiun kanton, kiu aperas inter entute dek tri kantoj de Clarissa kaj aperas kiel la unua en la albumo. Kiel ŝi klarigas, origine skribita en la zulua, ĝi kreiĝis el eta romantika melodio konceptita post kiam Clarissa eklernis ion novan en ĉi tiu lingvo. La celo estis komuniki kun ĉiuj kaj ĉefe alporti ĝojon kaj senzorgecon per la regea ritmo, akraj sonoj kaj energia melodio. La vortoj ŝajnas ĉirkaŭ braki nin, prenante nin je la mano, igante nin danci. Amata Venu, kiel ciui ceterai cantoi, ne lasas dubojn, ke Clarissa ŝatas kanti pri amo. Jam en la vidaĵo el Tuluzo ŝi deklaris:
Mi amas kanti pri amo. L'amo estas la plej grava sento inter homoj, ĉar sen l'amo oni ne estus ĉi tie. Por tio l'amo estas vere grava inter homoj kaj ankaŭ inter la naturo kaj universo. La tuta universo estas amo, plena de amo.
Kaj efektive, per sia unua Esperanto-albumo, Clarissa efike kapablas peri al l'aŭskultanto la ĝojon pro la kontakto kun alia homo, kun la naturo, kun la universo. Tiun ĉi ĝojon emanas ĉiu kanto, same per la vortoj kiel ankaŭ la muziko. Vortoj ŝajne tute simplaj, sed koraj, plurkaze ade ripetataj, ne ĝenas, sed eble pro tio tenere tiklas la koron. Ŝia muziko, tiu universala lingvaĵo, kaj ĝia ritmo vibrige peras energion, spronas la imagon pri belaj vivmomentoj, ne nur pasintaj, ankaŭ aktualaj, kaj eĉ estontaj. Do, la intenco de Clarissa, muzike transdoni la ĝojon, sukcesis. La ĝojaj ritmoj, la karaibaj sonoj memorigas pri la maro kaj somero, ŝiaj senzorgaj kaj gajaj kantoj plenigas onin per pozitivaj emocioj. Ili vere logas laŭ la intenco de Clarissa al danco kaj kanto en ajna momento kaj loko. Ni aŭskultu sekve fragmente ŝian plian kanton En mia vivo.
Mi estas en la coro, mi amas vine.
Clarissa Sabatini, estas dudek triaraĝa kantautoro, ludanta plurajn instrumentojn. La muziklernadon ŝi komencis kiel sepjarulino per klasika piano, kion dum jaroj sekvis studoj pri drumado, diversaj perkutiloj, kongaoj, džembeo, harpo kaj kantado. Clarissa ludas krome etnajn instrumentojn kiel koraon, ŝtaldrumon, darbukon, tablaon kaj pliajn. Ŝiaj diversĝenraj kantoj estas inspiritaj de multaj kulturoj de Afriko ĝis Oriento, pasas tra regeo kaj latinamerika influoj. La pasion de Clarissa al Afriko konfirmas la uzataj lingvoj, plejparte la svahila, sed ankaŭ la franca, hispana, zulua kaj plej laste Esperanto. Kaj ĝuste nun venas vico por plia Esperanto kanto. Ni estas horo. Clarissa malkovis Esperanton fine de 2021, kaj kiel ni legas ĉe Vinilkosmo, ĝi servas al ŝi kiel ponto inter diversaj muzikkulturoj. Tiel kreiĝis ŝia propra individua muzikstilo, kiu lokiĝas inter mondmuziko kaj popo. La renkonto kun Vinilkosmo instigis ŝin pretigi el siaj kantoj Esperanto-repertuaron, Danke al la helpo kaj kunlaboro de Esperanto-kunlaborantoj kiel italoj Giuseppe Castelli kaj Pierluigi Cinquantini kaj hispano Miguel Gutierrez Livendek. Tiel kreiĝis sia unua Esperanto-albumo Ludu kaj kantu. Ankoraŭ foje mallonge ni citu en la Esperanto-repertuaro de Clarissa el la kanto Venu brakumi, ĉar kiel ŝi klarigas inter alie, kiel bele estas brakumi unu la alian. Ne gravas ĉu temas pri amikoj, familianoj aŭ kunulo. Ni lasu niajn korojn esti liberaj kaj brakumu unu la alian, kiam ajn ni sentas la bezonon. non restas sole memorigi che ekde la sepa de junio la albumo de Clarissa Ludu kaj Kantu aperas laŭ la kutimaj bitformatoj disponeblaj ĉe Vinilkosmo.
Kaj tiele ni proksimiĝis al la fino de nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Koran dankon pro la komune pasigita tempo, kun la espero, ke nia elsendo plaĉis al vi. Konfirmu tion, se tiel estas, kritiku proponante konkretan plibonigon, anticipan dankon, kaj ĝis la reaŭdo, signorinoi kaj signoroi.